Radio Magazín. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata, što je u dnevniku između ostalog zapisao Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Ja sam ispred spomenika palim borcima u Mladenovcu objašnjavao da Vučić mora spasiti samo dva razloga. Ne radi ono što treba kao predsjednik države, a radi ono što ne sme kao predsjednik države. Gazi ustav, krši zakone i ponižava ljude.
Podsjećamo i na neke od tema objavljenih u našim programima. Kakve su šanse za izlazak iz političkog ćorsokaka u BiH nakon boravka članova predsjedništva u Briselu, analitičar Adnan Huskić.
Imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Sve češće srpski političari sa Kosova mete ispitivanja srpske policije na graničnom prijelazu Merdare.
Imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko srpska lista bude van vlade.
Ko ovih dana ima najviše posla u Crnoj Gori?
Najzaposlenija institucija u Crnoj Gori trenutno je specijalno državno tužilaštvo, koje je prije nekoliko sedmica počelo istragu afera Atlas i Koverta.
Toliko uvodu, opširnja u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih sedam dana vodio ga je Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Subota, 26. januar. Putujem autobusom iz Beograda u Kragujevac, koliko se sećam, prvi put u životu. Ne bih ni sad ovako putovao da se prošle noći, vozeći svoj auto, nisam zlopatio gotovo 2,5 sata po snegu u Vejevici, i to od Mladenovca do Beograda, što je jedva nekih 60 km. U Mladenovac sam išao na poziv tamošnjeg građanskog parlamenta, koji vode mladi i pametni ljudi, kako bih učestvovao zajedno sa njima na njihovim demonstracijama i govorio protiv Aleksandra Vučića, odnosno njegovog režima. Sneg je sipao i sipao kao da diktator ima ugovor sa meteorološkim đavolom, a ja sam ispred spomenika palim borcima u Mladenovcu objašnjavao da Vučić mora pasti samo dva razloga. Ne radi ono što treba kao predsjednik države, a radi ono što ne sme kao predsjednik države. Gazi ustav, krši zakone i ponižava ljude. Istim sam povodom, pobunom protiv režima i u svom rodnom gradu, u kome zatičem još žešću atmosferu. Nekoliko hiljada Kragujevčana i mlađih i starijih opremljenih pištaljkama i svakojakim trubama, od kojih jednu i meni dalju, prvo se kreće zavejanim ulicama, uzvikujući povremeno slogane protiv uzurpatora, da bi demonstracije kulminirale na Đačkom trgu ispred čuvene Kragujevačke gimnazije. Na temperaturi od nekoliko stepeni ispod nule, ali vrlo zavrele atmosferi, govorim Kragujevčanima zašto Vučić mora pasti i zašto Srbija treba da bude država vladavine prava i društvo socijalne pravde, a ne primitivna despotija jednog populističkog diktatora. Nedelja, 27. januar. Mala porodična tradicija, Radovanovići, Lana, Ida, Nada i ja, kompletni za ručkom. Nakon ručka analiziramo proteste u kojima sve četvoro učestvujemo. Bunt se širi po Srbiji, građana, a ne Srba. Sve više izlaze ljudi na ulice i trgove, a opozicija i dalje ne nudi ni minimum odgovora na pitanje kako zbaciti Vučića i šta posle toga. Na Facebooku brojni komentari i ideje koji su sinoć iznali na demonstracijama u Kragujevcu, ideje o rušenju diktatora i stvaranju nove Srbije, države vladavine prava i društva socijalne pravde. Puno pohvala i kritička opaska kolegi i prijatelja Gorana Milića. Odgovaramo, Gorane dragi, neovisni ili nezavisne države na Balkanu u kojima socijalna i svaka druga beda ubrzano napreduju, a fašizam i rasizam postaju stanje svesti i metod vladavine nad egzistencijalno ucenjenima, zaslužuju biti da sistemski razorenje države vladavine prava i društva socijalne pravde istinska su perspektiva ljudi na Balkanu. Potom se razvila vrlo zanimljiva rasprava na Facebooku. Ponedeljak, 28. januar. Tokom prepodneva više od sat vremena provodim u policijskoj stanici na Novom Beogradu. Ne, sam sam otišao, kako bih maksimalno iskoristio benefite rođendanskog poklona koji sam dobio od svoje ćerke Ide. 30 časova vežbanja u teretani i to pod vođstvom stručnog trenera. Trener mi je inače 3 puta mlađi od mene. Sa posebnim zadovoljstvom odgovaram na pitanja koje mi Ognjan postavlja o novinarstvu, filmu, građanskoj neposlušnosti, vedskoj civilizaciji, Jugoslaviji, ma o svemu. Kakav međugeneracijski dijalog. Utorak, 29. januar. Kada smo previše od 20 godina za vreme zločinačkog režima Slobodana Miloševića osnivali dnevni list Danas, nisam mogao ni zamisliti da će moj list i u drugoj polovini 21. veka biti, nažalost, jedini nezavisni i slobodni dnevnik u Srbiji. Vladar Aleksandar Vučić, koji je u ulozi predsjednika države, gazeći ustav, uspešno uzurpirao izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast, triumfalno izjavljuje da list Danas ne čita. Takva izjava predsjednika, koja marketinški čak i ne zvuči loše, zapravo ima pogubne posljedice. Nije malo onih koji mogu, ali se ne usuđuju dati oglas Danasu koji Vučić ne čita. I na današnjoj prvoj strani Danasa, antologijska fotografija. Čedomir Jovanović, predsjednik LDP-a, sam sedi u Skupštini Srbije, čija zasedanja bojkotuju poslanici opozicije. Zapravo Čeda i nije sam, jer par metara od njega u skupštinskim klupama sedi i formalno opozicijeni poslanik Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac i politički učitelj Aleksandra Vučića. Jeziva slika, još gore simbolika. Dok skačem sa sajta na sajt na svom redakcijskom kompjuteru, zapanjim je užasna vest. Umro Zdravko Grevo. Zaustavim disanje i prepoji me velika tuga. Namak se prenesem u ratno Sarajevo 11. aprila 1995. godine. Za šankom kafea u Radio Zidu razgovaram sa Grebom. Večna ti slava, dobri, hrabri i pametni čoveče. Sreda, 30. januar. Prošle sedmice sam se dogovorio sa Ademirom Kenovićem, proslavljenim jugoslovenskim, evropskim i bosanskim rediteljem, da za moju rubriku Danas u Ljudi sećanja izmontira 20 kadrova iz svog životnog filma. Glatko je prihvatio, stara smo mi raja, još mi pošalje fotku, prepunu lepote i duše. Ponosni tata Kena, sa svoje 4 nasmijene, prelepe ćerke, baš tako. Danas me Kenović zove i glasom prepunim tuge, kaže mi da nema koncentracije da tekst završi na vreme. Toliko ga je potresla smrt prijatelja Zdravka Greba. A razumemo se, svoje će mi sećanja Kenović poslati sljedeće sedmice. Iz Pančeva mi se javlja Ljilja Spasić, humanistkinja, antifašista i borac protiv svakog zla. Zove me da u petak na večer govorim i učestvujem u antirežimskim demonstracijama u Pančevu. Pristajem. Ljilju i Pančevce ne mogu odbiti, a povrh toga baš mi je stalo da se što više gradova i mesta i Srbije i Vojvodine, što više ljudi pobuni protiv primitivizma i diktature. Četvrtak, 31. januar. Život i svakodnevna zadovoljstva čine, kao što znamo, male stvari. A ja sam danas sebi priuštio jedno veliko zadovoljstvo. Savladao sam Google-u lekciju pisanje glasom i osjetio zadovoljstvo kao nekada davno kada bih dobio dugo čekao na igračku ili sam napravio luk i strelu. Baš tako nekako. Samo neke 90. stvarao sam scenarij za film Original falsifikata tako što sam 13 dana diktirao tekst daktilografkinji. Kasnije sam često pomišljio kako ću jednog dana opet biti koncentrisan samo na misao u glavi i diktirati. I konačno, sada to imam. Za dalje pisanje glasom sa ovog romana Smeh pod vešalima. Koristeći moći informacionih tehnologija, pokazat ću da je Slobodan Milošević hteo i želeo bombardovanje Srbije 99. više nego Wesley Clark, glavno komandići NATO-a, što ovog drugog ne abolira za počinjene zločine. Petak, 1. februar. Kada već pominjem NATO bombardovanje, sećam se da sam tog proleća 99. svakodnevno, bolje reći svakonoćno, izveštavao za Radio Slobodna Evropa. I sada, 20 godina kasnije, srećim i javljaju mi se ljudi koji me tada ovaj program, Radio Slobodna Evropa, objektivno informišući, budio nadu da će razum pobediti. U romanu koji pišem, analiziram i zašto su se Aleksandar Vučić, tadašnji ministar informisanja, i mnogi drugi u Miloševićevom režimu tada prema meni tako s pažnjom i uvažavanjem odnosili. Odgovor koji nudim otprilike sljedeći. I Vučić i svi drugi iz koalicije bili su korektni i uslužni, ne zato što sam ja dobro, profesionalno i objektivno radio teški posao ratnog izveštača, nego što su bili uvereni da sam ja američki agent na zadatku. Ovakvi režimi je zasnovani na podaničkoj svesti, uvek više vole i cene strane špijune nego časne i nepotkupljive novinare od kojih strahuju da će ih jednoga dana razotkriti. Večeras će na demonstraciji u Pančevu govoriti o tome zašto Aleksandar Vučić planski nemilosrdno preko svojih medijskih monstruma uništava profesionalna glasila u Srbiji.
Bio je to dnevnik tjedna koji je pisao beogradski novinar Rade Radovanović. Od 2. do 8. februara dnevnik će voditi Denis Čarkadić, novinar portala Istinomjer iz Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled tema objavljenih u našim programima. Tročlano predsjedništvo BiH 29. i 30. januara boravilo je u posjetu Evropskoj uniji. Poslije povratka iz Brisela, ključne riječi koje se vežu uz njihov posjet su opredjeljenost i zajednički stav. Evropska unija je njihov cilj, no stav BiH lidera je jedno, a stanje na terenu drugo. Sve ono oko čega se spore i što je suštinski evropski put, zakoni formiranje vlasti i reforme, daleko je od koordinacije, upozoravaju analitičari, i teško da će se sa riječi prijeći na djela, priredila Dženana Halimović.
Za šefa delegacije Evropske unije Larsa Gunara Vigemarka bilo je impresivno svjedočiti tome kako su tri nova člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako kaže, ostavila po strani svoje razlike i dogovorila koordinirane pozicije. Pohvalnim su njihove stavove ocijenili u Evropskoj uniji te izrazili želju da Bosnu i Hercegovinu vide u svom članstvu, te da do kraja godine žele vidjeti i napredak. Tako su se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine vratili opredjeljeni sa zajedničkim stavom da žele kandidatski status koji bi prema najavama mogao da se desi već u novembru. Ali do tada, kako su i sami priznali, treba formirati vlast, izmijeniti izborni zakon, dostaviti odgovore na dodatna pitanja iz upitnika. Posljednje je u finalnoj fazi kazao je zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Ona se trenutno prevode, konsenzusom je došlo se do tog rješenja. Kad se prevedu na engleski tri jezika, oni će ići na potvrdu na sve nivoje vlasti.
Ipak i za optimistične najave stoji manje popularan podatak da se na ovaj korak čekalo 7 mjeseci, mada su i tada bosansko-hercegovačke vlasti, podsjetimo, bile i optimistične i opredjeljene. Upravo to pokazuje da potezi koje lideri u Bosni i Hercegovini povlače ne idu u skladu s onim što se iskazuje pred međunarodnim zvaničnicima. Napetosti i uslovljavanja sastavni su dio bosansko-hercegovačke političke scene, koji govori o stvarnoj posvećenosti nekim drugim ciljevima, kaže analitičar Adnan Huskić.
Kad kažete da li su političari u Bosni i Hercegovini posvećeni tome da se ide u Evropsku uniju, velika većina, ako ne svi, će reći da jesu, da je to strateški cilj Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, uvijek ima ono ali iza svega toga. Evo, ali pod određenim uslovima, ali ne može se dirati ovo, ali kad se shvati da je to kompleksna država sa kompleksnim sistemom odlučivanja. Dakle, imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj u Bosni i Hercegovini jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Huskić tezu potkrepljuje time što napredak uslovljavaju bilo političkim funkcijama, bilo prihvatanjem ili neprihvatanjem određenih dokumenata, te što nema stvarnih reformi koje bi u praksi pratile ono što se govori. Sličnog je stava i analitičar Srećko Latal.
Sve ove političke krize koje mi vidimo u zadnje vrijeme, sve evidentnije je da su te krize gotovo namjerno izazvane da bi skrenula pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini sa puno bitnijih svakodnevnih pitanja kao što je životni standard, kao što je zapošljavanje, kao što su ekonomski i socijalni programi. Prema tome nema baš nikakvog razloga zbog kog političke stranke i politički akteri koji su u procesu formiranja vlasti to ne bi uradili.
Na fabrikovanje krize i zapaljivu retoriku upozorilo je nedavno i Vijeće za implementaciju mira. Pozvali su političare da se suzdrže od daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u formiranje vlasti na svim nivoima, kako bi zemlja krenula naprijed. Ipak još iz Brisela čule su se stare teze, poput one da nema formiranja vlasti bez prihvatanja mapa ili da zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina kompleksna zemlja se ne može insistirati na individualnim pravima, već se moraju poštovati kolektiviteti, što se kosi i s praksom Evropske unije, ali i presudom suda za ljudska prava u Strasburu. Zemlja će ipak morati da se suoči s realnošću, ističu analitičari, te će političari morati prestati da pokušavaju u Evropsku uniju uvesti bosanska pravila, umjesto da prihvate ona Evropske unije, na što je nedavno upozorio i specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dampreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Duško Tomić, advokat i generalni sekretar Dječje ambasade u Međašima kod Bijeljine, nedavno je izjavio kako fašizam u BiH nije pobjeđen, nego je jači nego ikada. Podsjetimo, on je bio dio advokatskog tima zaduženog za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Tomić, nedavno ste na sesiji Kruga 99 rekli kako fašizam nije pobjeđen u Bosni i Hercegovini, nego je jači nego ikada. Šta ste tačno po tim podrazumijevali?
Ovako zloupotrebe ljudskih prava, ovakva tiranija, ovako mučenje i mladi i djece i odrasli, ovako osiromašenje, sve u ime jednog vođe, jednog partije, jednog naroda. Pa zar to nije dovoljno da se konstatacija moja uzme kao tačna?
Kad ste pomenuli fašizam, vi ste rekli zapravo da je ponašanje prema članovima grupe Pravda za Davida jedan element fašizma.
Ja sam od početka stajao na stanovištu da se događaj u Banja Luci vezani za smrt Davida Dragičevića zloupotrebljavaju prvenstveno od vlasti. A onda kasnije, nažalost, i opozicije. Međutim, ponašanje vlasti, ovakva tiranija i ovakvo zastrašivanje ima elementa fašizma.
Da li je jedna vrsta zastrašivanja i paljenje objekata krajem prošle godine vaših u okolini Bijeljine i da li se taj slučaj rasvijetlio, odnosno šta je pokazala istraga?
Posle 25 dana oglasio se MUP Republike Srpske i potvrdio ono što se od prvoga dana znala, a to je da je podmetnut požar, da imaju dokaze, da čak imaju očevice. I sad se postavlja pitanje da li će policija ići do kraja. To što me navelo da na krugu 99 progovorim o fašizmu i rekao sam da je fašizam stigao i u moje dvorište. Međutim, ja vjerujem da će ova zemlja, dakle, imati snage da to prevaziđe.
Šta je prema vašoj ocjeni razlog zbog kojeg vam je zapaljen objekat?
Ja nemam nikakve dileme da moja misao je rezultat toga da sam stekao dosta pod navodima protivnika koje iz sjene pokušavaju zastrašiti sve slobodoumne. Pa sa ovim gestom poručuju, ako se advokatu Dušku Tomiću zapali imovina, ako se zapali imovina Dječje ambasade, dajte, moramo svi šuti kako ćemo mi proći, obični mali ljudi, i ovaj, dakle, poruka, spustite se niže, šutite i dalje, proćete kao advokat Duško Tomić.
Osim što ste advokat, vi ste, evo kad ste pomenuli Dječju ambasadu, i generalni sekretar Dječje ambasade u Međašima, koja je osnovana 90. godine i čija je zapravo misija bila okupi djecu i prijatelje djece, a zapravo pretvorila se u potpuno nešto drugo tokom rata, pomažući djeci u opkoljenom Sarajevu i šire. Koliko ste uspjeli zapravo u toj svojoj misiji tokom rata i poslije rata?
Ako se pogleda da smo u ratu negdje otprilike 50.000 djece i majke sklonili iz ovoga užasa, da smo uvezli nekih 7.000 tona hrane, da smo povezali sa preko radio stanicom 100.000 ljudi raseljeni, govori da je ambasada opravdala svoje poslije. Posle rata smo išli na istraživanje i dokaza zločina nad djecom. I naravno, fokusiranje posljednjih 7-8 godina je da se u Dječjoj ambasadi, Dječjoj zemlji Međaši, počne polako pretvarati to u neko svjetilište za djecu, i mi smo od malih Međaša sve ulice pretvorili u dječje ulice. I počeli smo polako da djelujemo edukativno, da se djeci od malena svijest usmjeri ka slobodi, ka miru, ka ljubavi.
Kad ste pomenuli da u okviru samog sela imate dječje ulice, da je osnovni motiv mir i tolerancija, vjerujete li zapravo da se djeca iz ovog okruženja etnonacionalizma, u kojoj su i dvije škole pod jednim krovom, moguće ih usmjeriti na pravi put, zapravo da budu kosmopolite
To je trenutno nemoguće, biti ne treba gubiti nadu. Ovi vlastodržci su djecu uzeli u svoje ruke preko školstva. Školstvo nam je potpuno u jednom velikom kolapsu, kako materijalnom, dakle osiromašujemo školstvo, tako i u smislu da nam sve više direktora u školama postaju produžene ruke političkih elita koje vladaju u datim sredinama. Jedan od najvažnijih procesa, po meni, je važniji i od pravosudnih reformi i policijskih reforma u školstvu. Mi moramo ići ka jedinstvu modernog svijeta i filozofiji dobra. Sada imamo filozofiju zla na sceni i filozofiju potpunih podjela. Moji Srbi, moji Muslimani, moji Hrvati, svi su dobri, a oni tamo njihovi ne valjaju. To, nažalost, vidim da caruje i živi od osnovnih škola pa do fakulteta.
Naš sugovornik bio je Duško Tomić, odvjetnik iz BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zadržavanje i ispitivanje pojedinih srpskih političara sa Kosova na graničnom prelazu Merdare od strane srpskih organa ima za cilj zastrašivanje političkih neistomišljenika srpske liste i ne ide u korist srpskoj zajednici, ali ni Srbiji, kažu na Kosovu. Priču ima Amra Zeneli.
Od decembra prošle godine na Merdaru su zaustavljeni ispitani Slobodan Petrović, poslanik Skupštine i predsjednik Samostalne liberalne stranke SLS, te njegovi saradnici Boban Stanković, zamjenik ministra kulture u vladi Kosova, i Nebojša Jakovljević, savjetnik u Kosovskom ministarstvu rada i socijalne zaštite. Ispitivanja su bila višesatna. SLS je inače partija koja ovih dana obeležava 13 godina političkog djelovanja na Kosovu i do formiranja srpske liste bila je jedna od glavnih srpskih partija. Danas je u Skupštini zastupljena sa jednim poslanikom, a u vladi ima dva zamjenika ministara. U razgovoru za naš program predsjednik SLS-a Petrović kaže da radi u skladu sa zakonima, da je njegov rad poznat javnosti i da nema što da krije. Stoga je, dodaje, spreman da se odazove bilo kom pozivu u zvanične institucije Srbije. Međutim, višesatna ispitivanja članova ove partije na graničnom prelazu Merdare od strane Bezbjednosno-informativne agencije kaže da očigledno govori o političkom pritisku na sve one koji drugačije misle.
Imali smo različita pitanja, ali smo imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko srpska lista bude van vlade. I ja mislim da je to upravo suština celog tog maltretiranja, je njihova procena, na kraju krajeva to su i javno rekli, da je Samostalna liberalna stranka jedina koja može da zameni srpsku listu u vladi.
Petrović objašnjava da je njihovo učešće u vladi garantovano i Ustavom Kosova, stoga ova partija aktualno ima dva zamjenika ministara. Dodaje da do sada nije dobio odgovor srpskih organa zašto su srpski predstavnici ove partije predmet ispitivanja, što, ponavlja, ukazuje na politički pritisak i zastrašivanje političara, ali i eventualni budući mogući članova ove partije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i BIA nismo dobili odgovor zašto su članovi SLS-a bili zadržavani na Merdaru. A dobro poznavalac političkih prilika na Kosovu Ranđel Nojkić smatra da je neprihvatljiv način na koji srpski organi pokušavaju da dođu do određenih informacija preko učesnika u kosovskim institucijama.
Nije to način na koji bi trebalo se raditi. Mislim da to mnogo šteti i Srbima i srpskoj zajednici, ali mislim da i Republici Srbije također nanosi veliku štetu.
Nojkić dodaje da u trenutku donošenja važnih odluka o odnosima Kosova i Srbije važno je da dođe do političkog konsenzusa između Srba, jer njihovo odvojeno funkcionisanje nije u korist zajednice. Slobodan Petrović međutim navodi da ova partija do sada nikada nije imala podršku Srbije, da je njihova saradnja sa srpskom listom nepostojeća, te da su mnogo ranije pripadnici ove partije zbog učešća u kosovskim institucijama često bili etiketirani kao domaći izdajnici. Ističe da je ova partija vjerovala da je učešće Srba u institucijama jedini i najbolji način da se zaštiti interesi srpske zajednice.
Da bi, recimo, nakon 7 godina tadašnja vlada Republike Srbije prihvatila to stanovište da je to nešto što jedino moguće, i da su nam tada čak što više ne samo deklarativno nego i formalno su nam čak i poslali pismo, gdje su nam u tom pismu izrazili veliku zahvalnost i da je naša uloga bila jako važna, prosto nezamenljiva, da je naša stranka sačuvala srpsku zajednicu itd.
Petrović aludira na pismo koje je 29. januara 2016. primio direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića, u koje smo imali uvid. U pismu povodom 10. godišnjice postojanja SLS-a, Đurić navodi da je programski cilj ove partije od pre 10 godina o povezivanju pokidani niti u srpsko-albanskim odnosima, danas u središtu političkih programa svi veći politički stranaka Srba na Kosovu, ali i u programu vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Afera za aferom, istraga za istragom, u najkraćim crtama slika je crnogorskog aktualnog trenutka. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Najzaposlenija institucija u Crnoj Gori trenutno je specijalno državno tužilaštvo, koje je prije nekoliko sedmica počelo istragu afera Atlas i Koverta. U prvoj, jednog od najmoćnijih crnogorskih biznismena Duška Kneževića, koji je odbjegao u London i za kojim je raspisalo nacionalnu i pokrenulo izdavanje internacionalne potjernice, to tužilaštvo već je osumnjičilo za stvaranje kriminalne organizacije, utaju poreza i pranje para preko njegove Atlas i IBM banke. U drugoj, tužilaštvo je saslušalo Slavoljuba Miga Stijepovića, visokog funkcionera vladajuće partije, koji je, kako se to vidi na video snimku koji je lansirao upravo Duško Knežević, uoči izbora 2016. od Kneževića uzeo kovertu, u kojoj je navodno bilo skoro 100.000 eura. Da li je tu bilo političke korupcije, bit će poznato nakon istrage specijalnog tužilaštva koje još nikog nije osumnjičilo. U međuvremenu tužiocima su pune ruke posla i oko mogućeg podmićivanja u Centralnoj banci, čiji se nekadašnji viceguverner Velibor Milošević našao iza rešetaka, pošto je Duško Knežević objavio audio materijal u kome se čuje kako ga Milošević navodno reketira. U međuvremenu iz dana u dan ređaju se nove optužbe Kneževića na račun predsjednika Đukanovića, kome je on navodno bio lični bankar, a koje Đukanović odbacuje kao netačne. Sve to, kako za Radio Slobodna Evropa ukazuje izvršni direktor Instituta Alternativa Stevo Muk, još dublje je Crnu Goru gurnulo u pravno-političku krizu i potvrdilo tezu o zarobljenosti državnih institucija.
Tu prije svega mislim na one institucije koje su najpozvanije da u ovakvim slučajevima reaguju. Tužilaštvo, specijalno državno tužilaštvo, na Agenciju za sprečavanje korupcije, na Agenciju za borbu protiv pranja novca i sve druge koje u svojim nadležnostima upravo imaju obavezu da se protiv ovakvih pojava bore, da ih do kraja cjelovito, nezavisno i fair istražuju. One to ne samo što ne rade, nego su spremne da, ja bih rekao, po hitnom postupku aboliraju one aktere koji su njihovi nalogodavci, njihovi vladari.
Za Momčila Radulovića, lidera evropskog pokreta u Crnoj Gori, kreiranje afera jeste proizvelo značajne talase, ali više na društvenoj nego na političkoj sceni.
Međutim, pitanje je koliko će se ta bura definitivno reflektovati na stvaranje neke značajnije političke krize u zemlji. Za sada nema indicija da se tako nešto može desiti, sudeći po onome što se do sada dešava.
Sve što posljednjih nedjelja drma crnogorsku javnu scenu, uglavnom prate saopštenja za javnost iz vladajućeg DPS-a i komešanje u opoziciji, koja razjedinjena ne artikuliše pravce zajedničkog djelovanja ili zajedničke strategije. Dijalog vlasti i opozicije gotovo da je potpuno prestao, pa je rad u novoformiranom parlamentarnom odboru i brojnim pododborima za izborne reforme prekinut prije nego što je faktički i počeo. Da li je u takvoj atmosferi realno očekivati da će nadležne državne institucije i ukupna politička elita biti spremni i sposobni da nađu izlaz iz krize ili će biti potrebna pomoć Evropske unije? Momčilo Radulović naglašava kako do sada nije stigao ni jedan ozbiljni signal da bi se međunarodni faktor mogao umiješati.
Svi za sada prate što se dešava, ali nekih značajnih reakcija nema i sudeći po tome teško da će biti ukoliko uzmemo ovdje sve ono što se do sada događa. A kada je riječ o domaćim institucijama, one su za sada apsorbavale onaj dio afere i onaj dio krize za koje je imalo snažnih indicija vezanih za kršenje zakona. Mislim da treba sačekati kraj tih istraga da vidimo da li u tom smislu možemo govoriti o odgovornom ili neodgovornom ponašanju institucija.
Stevo Muk pak smatra da je upravo sada pravi trenutak da opozicija zahtjeva od Evropske unije da se proaktivno uključi u rješavanje situacije u Crnoj Gori.
Od koje bi, pretpostavljam, trebalo tražiti neke vanredne misije, vanredne izvještaje i vanredno proaktivno djelovanje u odnosu na ono što se dešava u Crnoj Gori. Riječ je o jednoj zaista dubokoj krizi političkog sistema, krizi pravnog sistema, krizi legitimiteta, silaca najviših državnih funkcija i ovdje se zaista do kraja pokazuje temeljenom teza Europske komisije iz njihove strategije proširenja da je riječ o zarobljenoj državi, a takav jedan fenomen se ne može prevazići i razriješiti se uobičajenim sredstvima rada opozicije i uobičajenim ponašanjem Evropske komisije, odnosno Evropske unije. Znači, sada mi se čini da su potrebni neki novi, drugačiji metodi rada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.